محمد نعمان التاری عرض قوم دا کراچے لیاقت آباد نا امیر اہل سنت صحابہ کرام علیہم رضوان کے دا افضلیت ترتیب بیان کرے.
دا انبیاء و مرسلین او مرسلینوں کے سلور واڑا مقرر فرشتے جبریل امین، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام نپس او حاملین عرش یعنی عرش اچتون کے اس دا سلور دی او پا قیامت کے با اتوی عرش اچتون کے. نو دا عرش اچتون کے کم فرشتی چی دی دا هم مرسلین دی دا دوی نپس پٹول مخلوقات الہی انسانانو پیریانو او فرشتو کے دا ٹولو نا افضل سیدنا صدیق اکبر بیا عمر فاروق اعظم بیا عثمان غنی بیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہم دا غوی نپس دا عشرہ مبشرہ باقی صحابہ حضرات حسنین کریمین او اصحاب بدر او اصحاب بیعت و رضوان دا پارا افضلیت دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.